президент Назарбаевтың өкілетін ұзарту туралы өзгеріс енгізуді ұйғарды. Жұма күні Астанада Сенат пен Мәжілістің бірлескен отырысында депутаттар Қазақстан Конституциясына ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін республикалық референдум арқылы ұзарту және елбасы ұғымы туралы өзгерістер енгізуді қолдап дауыс берді. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың айтуынша,
біз бүгін шын мәнінде тарихи заң қабылдадық. Ол қазіргі президентіміз өкілеттіктерін ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ.
Бұған дейін президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің өкілетін ұзарту жөніндегі парламент ұсынысын қабылдамай, арнайы жарлық шығарған болатын. Қаңтардың 14-іне қараған түні Алматыда полиция қызметкерлері «Голос Республики» басылымының 200 данасын себебін түсіндірмесен тәркілеп, басылымның 3 қызметкерін таң атқанша тергеген. Бұл туралы жұма күні редакция ұжымы арнайы мәлімдеме жасады. Жалпы тиражы 19 мың дана «Голос Республики» басылымын редакция кеңсе құралдары арқылы басып шығарады. Қазақстандық баспаханалар бұл газетті басудан бас тартқан болатын. Тунис астанасында мыңдаған адам шеру өткізіп жатыр. Журналистердің айтуынша, жұма күні ішкі істер министрлігінің алдындағы наразылық шарасына кемінде 5000 адам жиналған. Олар президент Зин Әл-Абидин бен Әлидің тез арада биліктен кетуін талап етуде. Оның алдында Тунис президенті 2014 жылғы сайлауға түспейтіндігін мәлімдеген еді. Бұл елде жалпы ұлттық наразылық шаралары жалғасып жатыр. Тунисті 23 жылдан бері басқарып келе жатқан Зин Әл-Абидин бен Әли наразылық танытушыларға оқ атуды тоқтатуға бұйрық берді. Президенттің айтуынша, қант, сүт және нан бағасы төмендетіледі. Жұма күні Тунис астанасында полиция наразылық танытушыларға оқ атып кемінде бір адамды өлтірді. Адам құқықтары жөніндегі халықаралық ұйымның айтуынша, Тунисте бірнеше аптаға созылған толқулар барысында 60-тан астам адам қаза тапқан. Бұл елдегі наразылық шаралары жұмыссыздыққа қатысты басталған болатын. Еуропа одағының жетекшілері Әзірбайжаннан кейін Түркменстанға барып табиғи газ тасымалы мәселесін талқылайды. Бейсенбі күні Бакуде Еуропа комиссиясының президенті Жоны Мануэль Барозо және Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев бірлескен декларацияға қол қойды. Оған сәйкес Әзірбайжан Еуроодақ елдерін ұзақ мерзімді газ тасымалымен қамтамасыз етуге міндетті. Еуропаға нақты қанша газ тасымалданатындығы айтылмады. Еуропа одағы Ресей мен Украинаны айналып өтіп Түркия арқылы Еуропа елдеріне газ тасымалдайтын құбырлар салынуына жол ашатын оңтүстік газ дәлізі құрылады деп үміттеніп отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь Еуропа одағына мүше Польша мен Германия елдерін 90 айындағы наразылық шараларын ұйымдастыру арқылы президент Александр Лукашенконы биліктен құлатпақшы болды деп айыптап отыр. Ресми Советская Белоруссия басылымының хабарлауынша, Германия мен Польшаның құпия қызметтері Лукашенконы құлату жоспарын ойластырған, ал Польша тіпті оппозициялық белсенділерді жаттықтырған. Аталмыш газеттің жазуынша, бұл жоспарды жүзеге асыру мақсатында ұйымдастырушылар мен технология және ақша Беларуське жіберілген. Еуропа одағына мүше елдер Беларусьте оппозицияның қудалан мен жүздеген белсендінің тұтқындалуын айыптады. 90-дағы сайлауда президент Лукашенко қайта сайланған соң Минскіде шерулер өтіп, жүздеген адам қамауға алынды. Олардың арасында президент сайлауына үміткер ретінде түскен тұлғалар да бар. Бразилиядағы су тасқыны мен көшкін салдарынан 500-ге жуық адам қаза болып, ондаған кісі хабарсыз кетті. Мыңдаған тұрғын баспанасыз қалды. Билік орындары су апатынан құрбан болғандар саны бұдан да көп болуы ықтимал екенін ескертті. Құтқарушылар шалғайдағы кейбір елді мекендерге әлі жете алмай отыр. Бразилияда өткен апта соңында жауған қалың нөсер су тасқынына ұласып, кейбір өзендер арнасынан тасып кетті. АҚШ Иранның әскери бағдарламасына қатысы бар деген күдікпен 26 компанияға қарсы санкция жариялады. Санкция ережесі бойынша АҚШ азаматтарының бұл компаниялармен араласуына тыйым салынады және олардың АҚШ мекемелеріндегі есепшоттары тұтқындалады. АҚШ қаржы министрлігінің хабарлауынша, Гонконг пен Мен аралында кеңселері бар бұл фирмалар Иранның ұлттық кеме компаниясымен, сонымен бірге сол елдің қорғаныс министрлігінің құрамына енетін әуе және ғарыш мекемелерімен байланыста болған. АҚШ үкіметі Иран ядролық қару-жарақ дайындап жатыр деп күдіктенеді. Пәкістанның қауіпсіздік бойынша ресми өкілдерінің айтуынша, Ауғанстан шекарасына жақын жерде минометтен атылған оқтардан кемінде 5 қарапайым азамат қаза тауып, бірнешеуі жараланған. Шабуыл жұма күні солтүстік Вазиристанның Мир Али ауданындағы ауылда болған. Ресми өкілдер оқ көршілес Ауғанстан елінің Хос өлкесінен атылған болуы мүмкін дейді. Кабулдағы НАТО баспасөз хатшысы бұл оқиға тексеріліп жатыр деп мәлімдеді. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңіздер.